workshop.
La microfon, Liliana Barbaroșie, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere în actualitate și la radio Europa Liberă. Concurs în Parlament pentru selectarea de noi membri în Consiliul Superior al Magistraturii. Opoziția acuză puterea că vrea să-și subordoneze Consiliul, iar prin el și justiția.
Refuz categoric să particip în cadrul unui pseudo-concurs, scopul căruia este PD și PSRM să influențeze toate deciziile așa cum le-a influențat Vladimir Plahotniuc.
România, pe punctul de a-l reinvesti în grabă pe Ludovic Orban premier pentru a avea cine se opune coronavirusului. Mai întâi însă viitorul guvern în frunte cu Orban va trece prin carantină. Și rubrica Dicționar European despre asigurările de boală europene pe vreme de epidemie. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Numărul cazurilor confirmate de infecție cu COVID-19 în Republica Moldova a ajuns astăzi la 8. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat la o conferință de presă două cazuri noi de infecție, ambele importate din Italia, ca și toate celelalte confirmate până în prezent. Ministra a spus că cei doi noi pacienți sunt adulți și sunt internați la Spitalul Toma Ciorba. La aceeași conferință de presă, premierul Ion Chicu a spus că încă nu s-a decis care anume puncte terestre de trecere a frontierei cu Ucraina și România se vor închide în cadrul luptei împotriva pandemiei, dar acestea vor fi stabilite curând, inclusiv în baza consultărilor cu vecinii. Chicu a confirmat că din noaptea de sâmbătă spre duminică se sistează legăturile aeriene cu Italia, Franța și Spania, iar din noaptea de duminică spre luni cu alte țări din Uniunea Europeană, inclusiv cu România. Curtea Supremă de Justiție l-a exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare de la Hâncești din 15 martie pe candidatul partidului Șor, Vitalie Balinski. În acest fel, CSJ a dat dreptate Comisiei Electorale Centrale, care semnalase că echipa de campanie a lui Balinski ar fi făcut cheltuieli nejustificate de peste 177.000 de lei și ar fi recurs la practici de corupere a alegătorilor. Cererea cecului împotriva candidatului partidului Șor fusese respinsă înainte de Curtea de Apel Chișinău, dar CEC a făcut recurs la Curtea Supremă. Partidul Șor a calificat demersurile împotriva candidatului său de la Hâncești drept ilegale și comandate politic de guvernare. Cabinetul de miniștri a aprobat începerea negocierilor cu Rusia pentru acordarea unui credit de 200 de milioane de euro Republicii Moldova. Cotidianul a relatat în ediția pe net că decizia a fost luată la o ședință de guvern despre care presa n-a fost anunțată și care a avut pe ordinea de zi exclusiv acest subiect. După ședință, premierul Ion Chicu a spus că prima tranșă din împrumutul de la ruși ar urma să vină la începutul lunii aprilie. El a precizat că toată suma de 200 de milioane va fi primită de Republica Moldova anul acesta. Premierul a mai spus că perfectarea împrumutului vine într-un moment destul de oportun, când economia moldoveană, în rând cu cea mondială, este amenințată de pandemia de coronavirus. Comisia Europeană a estimat că produsul intern brut al economiei Uniunii Europene s-ar putea contracta anul acesta din cauza pandemiei, a spus astăzi un oficial de rang înalt de la Bruxelles. E foarte probabil ca creșterea în zona euro și în Uniunea Europeană în general să scadă sub zero anul acesta, poate chiar mult sub zero, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovski, insistând însă că deocamdată nu sunt disponibile date pentru o prognoză oficială. El a mai spus că executivul european ar putea activa o clauză specială care să suspende regulile fiscale obișnuite pentru țările membre.
Mulțumim, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Parlamentară Juridică a audiat azi candidații la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept. De câteva luni, autoritatea de autoreglementare judecătorească este nefuncțională, iar finalitatea acestui concurs ar urma să deblocheze activitatea instituției, ce încuvințează inclusiv anchetarea magistraților suspectați de ilegalități. Între timp, Parlamentul a modificat legislația astfel încât unul din nemagistrați să poată deveni președinte al Consiliului, ceea ce mărește miza competiției. Valentina Basiu relatează.
Până luna trecută, când au intrat în vigoare primele modificări la legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, această structură era compusă din 12 membri, 6 fiind judecători, 3 profesori de la drept și 3 membri din oficiu în virtutea funcțiilor ocupate, procurorul general, ministrul justiției și președintele instanței supreme. Lor li s-a adăugat încă 3 noi membri, 2 reprezentând profesorii universitari și unul tagma judecătorilor. Legea veche prevedea expres că președintele CSM trebuia să fie numai decât un judecător. Mai mulți experți în drept spuneau că CSM devenise o entitate previzibilă. În chestiuni ce vizau cariera magistraților în vechile componențe, votau doar reprezentanții judecătorilor. Iar în ultimul timp, din cauza absențelor, se ajunsese în blocaj. În plus, anul trecut, luptele interne din sânul Breslei judecătorilor au căpătat și conotații politice, după cum s-au exprimat mai mulți oameni ai legii. Anchetele penale ce vizau activitatea mai multor conducători de instanțe au dat în vileag confruntările de interese. Pe acest fondal, fosta prim-ministră Maia Sandu anunțase obiectivul primordial de a curăți sistemul de elemente considerate compromise. Anul trecut, în septembrie, regrupările de forțe din justiție au provocat o ședință generală a magistraților contestată în instanță, la care s-a decis revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Cearta pe justiție a și dus până la urmă la răsturnarea guvernului Maiei Sandu. A urmat o perioadă lungă de inactivitate a CSM cauzată de lipsa de cforum. Iată de ce concursul anunțat pentru 2 funcții inexistente anterior și 2 vacante din rândul profesorilor titulari urmau să dezlege această situație. La concurs au depus dosarele 18 candidați, iar unul a fost respins pentru că nu a prezentat toate actele. Proba interviului care s-a desfășurat astăzi a început a fi contestată înainte de a începe audierile. Întâi, deputatul Dinu Plângău de la Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a spus că s-ar cunoaște din timp câștigătorii și că ar reprezenta anumite grupări. După aceea dimineață, deputatul PAS Sergiu Litvinenko, anterior președintele Comisiei Juridice, a afirmat că are dubii în ceea ce privește corectitudinea concursului, anunțând că nu va participa la acest exercițiu.
Nu doresc să particip într-un proces în raport cu care am mari dubii de corectitudine și obiectivitate.
Sergiu Sârbu, reprezentând gruparea Pro-Moldova condusă de Andrian Candu, dar și Denis Ulanov de la Partidul Șor, care au afirmat că au participat la jumătate din interviuri, au acuzat majoritatea parlamentară formată de socialiști și democrați că ar fi organizat o farsă și că ar intenționa să-și supună în totalitate justiția. Sergiu Sârbu a dat exemplu de ceea ce el consideră trucarea concursului, anume excluderea lui Andrian Candu din Comisia Juridică, fapt care permite noii majorități să adopte decizii în ciuda boicotării de către celelalte grupuri parlamentare. Până săptămâna trecută, parlamentarii PSRM-PD erau în minoritate în Comisia Juridică.
Nu excludem că și președintele viitorului CSM deja este agreat, astfel ca noua majoritate PD-PSRM-Dodon să-și supună în totalitate justiția din Republica Moldova.
Reprezentanții ai guvernării au spus că au dat dovadă de maximă transparență în organizarea acestui concurs, fiecare cetățean având drept și timp suficient la dispoziție ca să aducă dovezi în privința fiecărui candidat. Și că, până la urmă, alegerea se va face dintre cei înscriși voluntari. Astăzi urma să aibă loc și o adunare generală a judecătorilor, însă convocarea a fost anulată din cauza măsurilor de securitate sanitare impuse de autorități. Participanții la anunțata adunare urmau să împuternicească noi membri în Consiliul Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor. Câțiva magistrați tineri care se arătaseră destul de activi în timpul schimbării guvernelor de anul trecut au spus că CSM nu trebuie să aștepte indicații de la cele 2 puteri, politică și administrativă, dar să se comporte ca o adevărată putere în stat, dând de înțeles că imaginea justiției în societate, deloc favorabilă, este o urmare inevitabilă a lipsei de reacție a magistraților la tot ce se întâmplă în sistem. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Duminică la Hâncieș vor avea loc alegeri parlamentare noi, iar în cursa electorală pentru un fotoliu de deputat au rămas, așa cum ați auzit la știri, 6 candidați. Chiar dacă finalul competiției a fost oricum umbrit de epidemia de coronavirus, analiștii politici susțin că acestia nu i-au lipsit elementele unei campanii electorale la cuțite. Iar Diana Răileanu își începe cu acest subiect tradiționala retrospectivă de vineri a săptămânii.
Scrutinul de la Hâncești a scos în vileag în primul rând disensiunile care există pe flancul de dreapta al scenei politice, crede comentatorul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, marcând oarecum destrămarea blocului acum. Partidul Acțiune și Solidaritate a înaintat-o pe fosta ministra justiției din guvernul condus de Maia Sandu, Olesea Stamate, iar platforma politică DAL sprijină pe Grigore Kobzac, fost deputat PLDM și ex-președinte de raion care candidează independent. Nicolae Negru consideră că dorința partidelor declarate pro-europene de a merge separat în această campanie pare de înțeles. Fiecare încearcă să-și testeze puterile și electoratul în contextul așteptatelor alegeri prezidențiale. Întrebarea este, cu ce preț?
Cred că totuși miza este mare, miza este simbolică și simbolismul în politică contează foarte mult. O înfrângere a pro-europenilor, a forțelor unioniste în Hâncești, unde socialiștii nu au câștigat niciodată, desigur că va lovi dureros în reputația acestor partide și va descuraja pe alegătorii pro-europeni și desigur că o victorie a socialiștilor îl va încuraja și mai mult pe Dodon. El e peste măsură de acum de încurajat, a glumit cineva că e un fel de coronavirus, prezența lui e pretutindeni. De ce? Eu cred că da, partidele pro-europene ar fi trebuit să înțeleagă, dar asta dovedește capacitatea lor de a negocia și, de fapt, perspicacitatea lor strategică.
Nicolae Negru consideră că scrutinul de la Hâncești reprezintă, de fapt, o repetiție în ajunul alegerilor prezidențiale, iar o tendință care se vede cu ochiul liber e că partidele politice sunt gata să lupte la cuțite, fapt care va pune la încercare descernământul alegătorilor. În după amiază acestei zile, premierul Ion Chicu a precizat că măsurile restrictive datorate epidemiei de coronavirus nu au ocolit nici scrutinul de la Hâncești. Comisiei Electorale Centrale i s-a cerut igienizarea sporită a secțiilor de votare, unde vor fi lăsați să intre doar câțiva alegători pentru a evita astfel aglomerația. Șeful cabinetului de miniștri a mai spus că din seara zilei de astăzi vor fi sistate zborurile din Franța și Spania, iar de duminică din toate țările europene. Jurnalista Diana Preașcă de la portalul moldova.org susține că din 7 martie, de când a fost semnalat primul caz de coronavirus în Republica Moldova, autoritățile, în special ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, a dat dovadă de o comunicare exemplară cu presa și cetățenii. În schimb, șeful statului a lăsat impresia că ar vrea să scoată dividende electorale de pe urma acestei crize.
De fapt, dacă să ne uităm la declarațiile altor șefi de stat, cum ar fi, de exemplu, Klaus Iohannis din România sau Emmanuel Macron din Franța, acești președinți au ieșit cu un mesaj, de fapt, de mobilizare și de consolidare la responsabilitatea populației. Și atât. În Moldova vedem o altă situație. Nu este zi în care să nu apară Igor Dodon cu declarații privind coronavirusul.
Astăzi, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis că pentru următoarele 2 săptămâni vor fi sistate și toate activitățile cu caracter religios. Motivul principal invocat de autorități e că la slujbe merg mai ales vârstnicii, categoria cea mai vulnerabilă din fața epidemiei cu virusul de tip nou. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat astăzi pe Ludovic Orban, actual premier interimar, să ocupe funcția de prim-ministru. Desemnarea are loc pe fundalul crizei de epidemie de coronavirus și de cea generată de un senator PNL care a băgat guvernul în izolare, cu tot cu premier. De la București, Sabina Fati.
Liderul liberalilor Ludovic Orban a fost nominalizat din nou de președintele Klaus Iohannis pentru fotoliul de premier. România se află într-o criză politică destul de complicată de mai bine de 20 de zile, când același Ludovic Orban și-a dat demisia din funcția de prim-ministru pentru a deschide calea alegerilor anticipate. Scenariul alegerilor înainte de termen, gândit de președintele român, a fost, se pare, pe agenda liberalilor până în ultimul moment. Ieri, Parlamentul României s-a reunit pentru a-l vota pe economistul Florin Câțu ca premier, o propunere de sacrificiu făcută de Klaus Iohannis doar pentru a fi respinsă. În momentul în care partidele de opoziție au declarat însă că vor vota un astfel de guvern, Câțu a fost presat să renunțe și cu un sfert de oră înainte de vot s-a retras. La discuțiile de ieri din Parlament a venit însă și senatorul PNL, Virgil Chițac, care între timp a fost testat pozitiv cu virusul chinezesc. Din acest motiv, premierul desemnat Ludovic Orban s-a autoizolat la reședința sa din cartierul Primăverii. Mulți alți liberali s-au aflat în proximitatea acestui senator, de aceea toți aceștia se vor autoizola. Pe de altă parte, Ludovic Orban, împreună cu ministrul sănătății Victor Costache, au ținut o conferință de presă. Ambii au fost criticați, fiindcă ar putea fi purtători de coronavirus de vreme ce au intrat în contact cu senatorul dovedit pozitiv. Ministrul sănătății a cerut de altfel 150 de teste pentru membrii biroului executiv al PNL și pentru jurnaliștii care s-au aflat în imediata apropiere a eventualilor politicieni infectați, precizând că nimeni nu va ieși din clădirea Parlamentului fără să fi făcut testul. Întreaga echipa Ministerului Sănătății va intra în izolare din același motiv. Virusul chinezesc se rostogolește, iar numărul celor contaminați crește de la o oră la alta. De exemplu, senatorul liberal depistat pozitiv s-a întâlnit pe 8 martie cu sute de femei musulmane. E posibil să se fie infectat la mijlocul lunii februarie, când a fost la o reuniune NATO la Bruxelles. Așadar, România va avea un premier și un guvern care în următoarele 14 zile se vor afla în carantină, în vreme ce Parlamentul va trece în grabă guvernul prin audieri făcute la distanță. Președintele Klaus Iohannis a avut și el astăzi consultări politice prin telefon. Deci, politica online debutează în forță în România odată cu răspândirea epidemiei de coronavirus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Bărbăroșie. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, o relatare despre cum e privită de ruși reforma constituțională care l-ar putea lăsa la putere pe Vladimir Putin până în 2036. Până atunci, în minutele următoare, un dicționar european despre asigurările de boală europene. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Dicționar european.
Cardul European de Sănătate a fost creat ca un corolar al celuilalt sistem pan-european, care este cardul albastru de muncă. Cardul de sănătate asigură persoanelor din cele 27 de state membre ale Uniunii, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, accesul gratuit sau la un cost redus la servicii medicale în cursul unei vizite temporare în străinătate, dacă aceste îngrijiri medicale devin necesare pe durata vizitei. Cardul European de Sănătate asigură tratamentele și procedurile acoperite în mod normal de asigurările de sănătate din țara vizitată, de aceea asigurările medicale private sunt uneori necesare. Desigur, cardul nu acoperă costul serviciilor medicale în cazul vizitelor care au scopul de a obține îngrijiri medicale pentru o boală pe care persoana a avut-o înainte de a pleca în călătorie. La fel, cardul nu acoperă cheltuielile efectuate cu furnizorii de servicii medicale din sectorul privat. Funcționarea diferă de altfel de la o țară la alta. Astfel, în Spania, bolnavul posesor al unui asemenea card trebuie să avanseze banii pentru serviciile solicitate, bani care îi sunt apoi rambursați. În România, pentru a putea primi un card european de asigurări de sănătate, persoana trebuie să fi fost asigurată continuu timp de minimum 5 ani. Cardul e emis doar de către Casa Națională de Asigurări a României și cetățenii trebuie avertizați împotriva companiilor care pretind că pot obține acest card contra cost. În unele țări occidentale, cardul e de altfel pur electronic și datele lui incorporate în cartea de identitate digitală. Sistemul e astfel foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de fraudat. În 2015, în Marea Britanie, în 5 ani se înregistraseră doar 9 cazuri de fraudă, cu un cost cumulat de doar 700 de lire sterline, iar nu milioane, cum afirma guvernul de atunci. Desigur că un asemenea card european de sănătate ar trebui să însoțească automat cardul albastru de muncă pe care îl posedă așa numiții lucrători detașați. Lucrătorii detașați, cum sunt ei definiți de o directivă a Uniunii Europene, vin din multe domenii, șoferi, instalatori, bone, zidari și sunt teoretic recrutați de firme din Occident pe o perioadă limitată. Adevărul e însă că sistemul acesta al muncitorilor detașați, care le permite să lucreze în vestul Europei, scăpând de multe reguli sociale locale, a derapat total. Principiul nu părea rău inițial, însă a dus la fraude masive și la neplata serviciilor sociale și a asigurărilor medicale sau a serviciilor medicale primite, precum a dus și la prăbușirea nivelului de trai al multor muncitori și lucrători din servicii vestici, care îi dușmănesc acum pe Dorel din România sau Moldova și votează uneori Frontul Național sau extrema stângă antieuropeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Spitalele publice din Republica Moldova oferă asistență medicală gratuită pacienților suspectați de infectare cu noul coronavirus, indiferent dacă au sau nu poliță obligatorie de asigurare medicală, adică dacă contribuie la fondul medical din care sunt finanțate spitalele. Această măsură excepțională e justificată, întrucât deocamdată cazurile confirmate și cele suspecte sunt importate din alte state afectate, a sugerat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu.
De regulă este vorba de persoane care nu sunt asigurate medical pe teritoriul Republicii Moldova.
Autoritățile din sănătate se așteaptă la un flux mai mare de pacienți în perioada imediat următoare, dar deocamdată mai puțin se discută dacă bugetele spitalelor puse la încercare de noua pandemie vor putea face față. Spitalele publice sunt finanțate din fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe scurt CNAM, cu care încheie anual contracte. Bugetele se calculează în baza mai multor criterii, cum ar fi serviciile prestate, necesități și numărul de paturi, explică jurnalista Elena Cioina de la portalul sănătate.info.
Contractele care se încheie cel puțin în ultimii ani, ele se încheie la volumul necesităților de anul trecut.
Cu siguranță, cheltuielile spitalelor sunt și vor fi în creștere odată cu răspândirea cazurilor de coronavirus, iar CNAM va fi obligată să ofere finanțări suplimentare spitalelor, spune Elena Cioina.
Deocamdată noi nu știm câți bani îi trebuie, pentru că n-au fost prezentate niciun fel de estimări din partea lor. Nici autoritățile nu tare se grăbesc să ne spună dacă aloc sau nu ceva suplimentar și din care fonduri.
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă este la moment instituția în care sunt internate de regulă persoanele confirmate sau suspecte la coronavirus. L-am întrebat pe directorul spitalului, Sergiu Vasilița, în ce măsură instituția este pregătită din punct de vedere financiar să facă față acestei crize epidemiologice care ar putea căpăta proporții.
Sunt disponibile resursele rezerve de a guvernului, sunt disponibile resursele de profilaxie a CNAM-ului. Acum nu e problema în bani, banii se găsesc la necesitate. Problema este să acordăm asistență medicală.
Mai mulți deputați ai opoziției au criticat joi guvernul că ezită să aloce resurse suplimentare pentru fortificarea rapidă a sistemului sanitar. Executivul ar fi recomandat instituțiilor medicale să facă toate achizițiile în limita resurselor proprii, a declarat deputatul PAS Igor Grosu, precizând că astfel se poate proceda într-o situație obișnuită, nu de pandemie. Pe de altă parte, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a dat asigurări vineri că spitalele sunt dotate cu toate necesare, inclusiv cu medicamente, precum și cu echipamente de protecție, dar în cazul echipamentelor, stocul trebuie consolidat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Rusia, președintele Vladimir Putin este pe cale să-și reseteze numărul maxim de mandate prezidențiale, așa încât să aibă posibilitatea rămânerii la putere până în 2036, când va avea 83 de ani. Dar faptul că recurge la un asemenea amendament constituțional, după ce ani de zile a spus că nu va schimba Constituția ca să rămână președinte, i-a făcut pe criticii săi să afirme că societatea rusă are dreptul să se considere înșelată de președinte. O relatare de Alexandru Eftode.
Președintele rus Vladimir Putin promovează de vreme îndelungată o amplă reformă constituțională care să schimbe raporturile între instituțiile statului și să ofere rușilor garanții sociale mai mari. Reforma nu este despre mine, ci despre viitorul țării pentru următorii 30-50 de ani, a spus Putin săptămâna aceasta, când amendamentele constituționale au ajuns în dezbaterea Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus. Analiști politici tocmai terminau de întors reforma pe toate părțile pentru a găsi portițele despre care se bănuia că au fost prevăzute, pentru a-i permite lui Putin să rămână la putere, fie și într-o formă deghizată, după anul 2024. Atunci îi expiră actualul mandat prezidențial, iar conform Constituției actuale, încă în vigoare, trebuia să fie și ultimul. Dar în Dumă, la votul în lectura a doua din 10 martie, a apărut subit un amendament nou. A fost propus de prima femeie cosmonaut din Uniunea Sovietică, Valentina Tereshkova, astăzi deputată a partidului la putere Rusia Unită. Tereshkova a propus ca Putin să fie lăsat să candideze de câte ori vrea el. Tereshkova a spus mai întâi că problema se pune nu despre soarta lui Putin, ci a cetățenilor Rusiei, despre viitorul țării. Iar dacă așa stau lucrurile, de ce să ne mai ascundem după degeți, s-a întrebat Tereshkova. Trebuie, a continuat ea, să stabilim totul în mod cinstit, deschis și public. După propunerea fostei cosmonaute, care în esență îi permite lui Putin să înceapă de la zero numărătoarea mandatelor sale prezidențiale după 2024, de parcă nici n-ar fi fost președinte până acum, lucrurile s-au precipitat. Duma a luat o pauză. Tereshkova a mers rapid la Kremlin să-l convingă pe Putin. Acesta s-a prezentat el însuși în Parlament și a spus că acceptă, că se lasă convins, dar cu un dacă, mai bine zis cu două.
Если Конституционный суд Российской Федерации.
Mai întâi, dacă și Curtea Constituțională a Rusiei va spune că amendamentul nu contravine Constituției actuale. Apoi, dar poate și mai important decât atât, dacă și cetățenii ruși vor spune că sunt de acord, vor spune da la un vot popular pe 22 aprilie curent. După discursul lui Putin, Duma a votat covârșitor pentru amendamentul constituțional. Astăzi, 13 martie, s-a relatat că și consiliile regionale din toate cele 85 de regiuni ale Federației Ruse au sprijinit reforma. Puțin se îndoiesc că amendamentele vor primi unda verde a Curții Constituționale Ruse. Ultimul act va fi votul popular din 22 aprilie, dar acesta mai trebuie pregătit. Astăzi, mulți ruși nu prea știu pentru ce sunt chemați să voteze.
И как Путин говорит, что вот как народ проголосует, а как я проголосую?
Путин zice că va fi așa cum va vota poporul. Dar cum să votez eu dacă nu am habar ce modificări constituționale se vor pune la vot peste o lună? Spune într-un reportaj al televiziunii Current Time Nicolae Timoșin, un alegător din Sagra, un sat cu vreo 100 de locuitori și fără internet din regiunea Sverdlovsk din centrul Federației Ruse. Alegătorul, ca mulți alții, nu a înțeles poate toate schimbările pe care le prevede reforma constituțională, dar un lucru îl înțelege foarte bine, că lui Putin, care deja conduce Rusia de 20 de ani, îi se oferă posibilitatea să rămână la putere încă cel puțin 16, până în 2036, când liderul rus o să aibă 83 de ani. Iar faptul că Putin încă este într-o stare fizică aparent bună nu pare neapărat un argument solid. Am și eu 73 de ani, iar la vârsta asta capul nu mai merge ca înainte, chiar dacă trântești lumea pe tatami sau marchezi goluri în poartă, spune alegătorul Nicolae Timoșin în reportajul televiziunii Current Time din satul Sagra, din centrul Rusiei. Și se mai întreabă ceva, dacă cei de sus văd că cei de jos înțeleg că reforma constituțională e cam cusută cu ața
albă. Nu ce, nu narod teже видит, ну что это такое, да?
Sandu Ieftode, închind relatarea despre reforma constituțională din Rusia. Este 19 și aproape 30 de minute. Ne aflăm pe finalul emisiunii Moldova la ora 7. Nu uitați, Europa Liberă vă rămâne alături și la ora 21 cu emisiunea Sinteza al Zilei, iar în weekend vă invităm să ascultați emisiunile Valentinei Ursu și Vasile Botnaru. Liliana Barbăroșie vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.